David Guetta og Sia. Við erum hér í beinni útsendingu frá Los Cristianos í Tenerife við Logi Bergmann.
Tenerife,
já.
Já, ég er alltaf að
leiða það líka. Þeir eru alltaf í Tenerife, hérna brettandir hérna niður í Tenerife.
Já, og þeir eru líka alveg vera þar.
Já, akkurat, já.
Við erum á Tenerife.
Við erum á Tenerife, já.
Ég er með römblusögur hérna að vera frammi og þú segir hér og áhyggjur vina mín að tóka sig ímsamyndi. Hvað ætlar að gera einn? Verður ekki einmana og enda sem stórskrítin einsetukall? Verður ekki alltaf fullur? Ég hef verið einmana í einn dag á gamlársdag. Ég hef ekki orðið fullur enn, ég nenni ekki að vera fullur. Aftur á móti hef ég mála marga myndir og haldið mína fyrstu sýningar og erlendugrund. Ég er búin að gefa tvær ljóðabækur. Nei, ég nenni ekki að vera fullur. Og þú mála líka?
Já.
Og hvernig myndir málarinn?
Kannski má kalla þetta eitthvað allt annað en málverk, ég veit
það
ekki. Ég, sko, eins og þið veit ég þá ef ég lifað og hræst í tónlist allan mína hunds og kattaræfi. Og sum lög, sum er textar og sum heiti á lögum höfða sterkt til mín.
Já.
Og hvert einasta málverk sem ég mála heitir eftir einhverju lagi. Það allt saman erlend.
Já.
Af því að ég á svo marga íslenska vini að ég þori ekki að fara að mála eftir lögunum þeirra, þeir gætt voru vitlausir. Þar fyrir utan er Bjartmar miklu betri málar en ég.
Já, hann er mjög góð. En þú ert, menur þú, svo hún er að selja einu og einu mynd.
Já.
Það segir eitthvað.
Já, ég er búin að selja 100 myndir, mestu kosti.
Já.
Og ég er með sýningu í gangi núna.
Já.
Hérna neyra nostalgíu. Íslenska barnum.
Já.
Við erum að fara að hanga á íslenska barnum nostalgíu.
Já. Við fórum á íslenska bar í gær, það var hressandi.
Já, á bar inn.
Já.
Þeir eru nokkrir hérna íslendinga barnir.
Já, þeir eru orðnir fimm held ég.
Já. Dásanlegt að.
Já.
Ég fer landa sína.
Ég fer þanga svolítið oft.
Já.
Já, en það er líka sko eini staðurinn sem ég þekki hérna sunnan megin á inni.
Segjum að þú tekur nú þetta skref að koma hingað.
Já.
Þú þurftir að gefa fólki ráð sem að væri í einhverjum svipuðum hugleiðingum og vill kannski geta bara lifað að öll í lífverðinu sínum eða eitthvað slegis. Hvaða ráð myndirðu gefa fólki?
Ég veit og trúir ekki en ég búin að fá að hugsa í svona 100 símtöl og beðnir svona lagað.
Já.
Mér sér að hafði ein kona samband við mig og hún sagði hérna Ég að velta fyrir mér að flytja til Tenerife eða svo nefndum einhvern þorp á Indlandi.
Já,
ok. Og það geturðu skýrt fyrir mig og skrifa niður muninn á hitastigi og öllu því tilherendi og rakastigi og hvort sé betra. Vistu það ég var svo hissa á þessu að það var alveg ótrúlegt.
Já.
Nei, það sem ég myndi ráðleggja er að fara inn á leigulista. Skoða það sem er í boði, það er alveg hellingur í boði. Og ef að mögulega geta, prófa að koma hingað í 2-3-4 vikur.
Já.
Skoða þetta, finna út hvar þeim líkar og eftir hverju það sækist.
Já.
Það er aðalatriðið.
Aðeins að vita hvað maður er að fara út í áðanum að skildsýninga.
Akkurat, og þú náttúrulega valdir þarna aðra staðsetningu í
Santa
Cruz. Er mikill munur á veðurfarinu? Er kaldara það sem þú ert?
Nei, það er bara einhver mýta sem að þessi er hérna fyrir sunnan hafa búið til.
Já, þetta er svona sunnan hrótti.
En það rignir aðeins meira það ekki?
Það hefur, sko, á sumrinni rignir ekki neitt.
Nei.
Það rignir, Já, bara þennan að vetur. Það rignir ekki
meira. Okay, þá skulum við ekki væni við
því. Nei, þá þau engar ágjur af því. Já.
En það rignir meira, sko, norðamegin. Já, Puerto de la Cruz og það er í kring, sko, og það er miklu meiri raki og það er kaldara.
Já. En alltaf svona samfélagið öðruvísi, það er ekki þessi, að því vorum að tala við fólkið í gær og ég spurði þig, sko, hvernig er að búa á stað þar sem allir koma og eru í fríi kring þig. Sem býr og bara borgar samfélag.
Það er nefnilega það sem að fólk þarf að gera ekki sko, saman sem merki við það að búa hér eða vera hér í þrjár vikur ferðalangur. Það er tvennt ólíkt. Þið er þetta að sækja kennitölu, þú þetta að sækja þetta og sækja hitt og ef þú ætlar að vera fast, með fasta búsetu þá þarf það að fara gegnum alls konar program og þú þarf þetta að ná þér í kennitöluna sem er soldið mikið mál.
Spánverjar elska skrifræði.
Já.
Já.
Vá, heldur betur maður. Það tvennt sem þeir elska, neða, þrennt sem þeir elska mest. Það er sem sagt skrifræði og ef þeir sjá grjót og þá byrja þeir að hlaða veggi alveg eins og þeir geta og svo að flauta opi í bílnum sínum.
Já. Já.
Þetta heldur þeir þá veit maður að þetta spánverjar.
En við, það nú ekki glæta við sleppa þau guðinni nema að við fáum til að kasta kvæði á alla þá sem hlustuðu á því á nætjóaktinni, bara öll þessi ár og margir saknaði henni ennþá.
Þegar ég var úlingur þá ringdi ég einstundum.
Nei,
ég
var það?
Já, já.
Og hvað fannstu um?
Já, hvað fannstu um?
Ég var að byggja um þursaflokkinn stundum.
Stuðmenn ef
ég ekki rétt. Stuðmenn og já, alls konar sko.
Já.
Og spilaði þetta fyrir
því? Já, alltaf. Og alltaf gaman að spjalla.
Já.
Já.
En ég náttúrulega kasta svona kveðju, veistu það alveg, ég drullu feiminn maður.
Já.
Veistu það, ég þarf bara að grípa á lofti en að koma að byrja svona sjálfur.
Já.
Það er erfið maður.
Það er erfið. Já. Já, þú líka komin um æfingu.
Já, ég líka komin um æfingu. Já, það er, reynda var ég í útvarpinu í desember.
Já.
Já.
Hjá honum hérna að matta.
Já.
Þú varst náttúrulega alltaf líka á aðfókardag, varstu alltaf í útarpinu,
það
var líka hluti af þessu.
Það heldur betur maður hvað ég er búinn að fá mennari byggjum með taka upp sér þessu aðfókardagstætti fyrir sig, sko.
Ertu mjög trúaður?
Ég er það, já.
Já.
Ég er það, á minn hátt.
Ferðið í kirkju hérna?
Nei, og ég gerði það ekki heldur á Íslandi.
Nei.
Ég þarf ekki að fara í kirkju til þess að upphefja mína trú.
Já.
Langt í frá.
Trúar á þinn hátt.
Já, trúar. Já. Og bara, fyrir mig, bara gaman að sjá gamlan félaga hérna í góðu standi.
Manstu, þetta er einu lagi, ég verð
að
koma.
Mér líst ekki á hérna að fara.
Komdu með þetta.
Það var þegar þú varst í hérna, Jettu Pétur. Og ég hraða spurningunum, manstu, þetta er í.
Já, já.
Og hérna, þú átt að svara alveg í einni, sko, á sömu sekundinni andalins var hraða spurningar eru og þá kom spurningin hver er forstjóri áfengisverslunar ríkisins og þeir stöðu, Guðni Már og þú stóðst og þú gert ekki haldið áfram
Já, ég var
þetta Þetta var alveg dásamlega
Þetta var í útvarpinu hérna, nýr á torki
Já.
Það tjöpum við einhvernig sekundum á því að vera að fyndi Guðni Már Henningsson
Já, bara frábært að heita þig Guðni Már.is, það er að fara að opna en við getum fylgst með þér hérna á Tenerife
Já Þú er líka til að fólk sé Teni
Á tenni, já.
Tenerife.
Með áherslu á eð. Takk hérlega fyrir að komin að virkilega gaman að fá þig.
Takk fyrir mig.